Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Aplicații antiteror la Nistru, în premieră ale trupelor militare ruse și structurilor de forță transnistrene. Chișinăul a protestat cerând retragerea trupelor ruse din Republica Moldova și înlocuirea lor cu pacificatori civili internaționali. Ce cred locuitorii și experții de pe ambele maluri ale Nistrului despre cheltuielile militare ale administrației transnistrene și temerile acesteia privind o eventuală agresiune militară? Și de ce piața muncii la negru în Transnistria este mai populară decât cea oficială? Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. În luna iulie, veniturile în bugetul regiunii transnistrene au fost de două ori mai mici decât suma planificată. Încasările din accize au fost de puțin peste 30%, iar din taxe vamale de numai 40% din suma fixată în buget. Totuși, restanțe la plata salariilor pentru luna iunie aveau doar orașele Râbnița și Bender. Responsabila de finanțele regiunii, Irina Molocanova, a declarat, citată de agenție oficială Novosti Prinestrovia, că situația este critică, veniturile sunt mai mult decât insuficiente. Este necesar să decidem în ce direcție să acționăm, pentru că veniturile pe care le avem, în mod evident, sunt insuficiente ca să finanțăm toate capitolele de cheltuieli sociale obligatorii, a spus Molocanova. Potrivit ei, cheltuielile lunare doar pentru plata salariilor bugetarilor sunt de 110 milioane de ruble, circa 90 de mii de dolari, în timp ce veniturile bugetare nu acoperă nici măcar această sumă și constituie în medie 70-75 de milioane de ruble transnistrene. La ședința executivului din Tiraspol din 2 august, la care au fost prezentate aceste date, s-a constatat și o scădere dramatică a comerțului extern al regiunii. Datele de la 1 august indică o reducere a exportului cu peste 18%, iar a importului cu 24%, a declarat responsabila de economie a regiunii transnistrene, Inna Linnic. Situația creată pune în dificultate finanțarea fondului de pensii, care la finele anului ar putea avea un deficit de circa 210 milioane de ruble, a declarat și responsabila de sfera socială în Transnistria, Elena Kulicenko. Potrivit ei, în luna iulie au fost achitate toate pensiile și indemnizațiile cu ajutorul unor împrumuturi, dar către finele anului fondul de pensii va avea un deficit mare dacă economia nu se redresează. Executivul de la Tiraspol a propus Sovietului Suprem să revizuiască parametrii bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2016, atât la venituri cât și la capitolul cheltuieli. Liderul administrației transnistrene, Evgeni Șefciuc, a respins prin veto decizia Sovietului Suprem privind introducerea pedepsei administrative și chiar penale pentru funcționarii care nu răspund în termen sau refuză să răspundă interpelărilor parlamentare. Sovietul Suprem a propus ca cinovnicii să plătească amenzi sau să fie suspendați din funcții de la 6 luni până la 2 ani dacă nu răspund unei interpelări din partea deputaților. De regulă, interpelările sunt adresate membrilor guvernului care în Transnistria este subordonat liderului administrației. Evgeni Șefciuc a respins proiectul și pe motiv că acesta nu ar fi în concordanță cu legislația Federației Ruse, cu care autoproclamata Republica Moldovenească Nistreană încearcă să-și armonizeze propria legislație. Președintele Parlamentului Moldovean, Andrian Candu, a declarat că Chișinăul și Tiraspolul nu vor discuta în următoarea jumătate de an despre un statut special pentru regiunea transnistreană, deoarece în decembrie în Transnistria va avea loc un scrutin pentru alegerea liderului regiunii. Candu crede totuși că guvernul de la Chișinău trebuie să elaboreze o strategie privind acordarea acestui statut, mai ales dacă se ține cont și de susținerea partenerilor externi în acest sens. Tiraspolul a respins însă din nou propunerea reluării negocierilor politice privind oferirea unui statut juridic pentru regiunea transnistreană. Reprezentanții administrației de la Tiraspol au pledat pentru continuarea dialogului în chestiuni sociale și economice, între acestea recunoașterea de către Chișinău a diplomelor de studii și plăcuțelor de înmatriculare autotransnistrene, așa cum s-a convenit la Berlin la începutul lui iunie, când după o pauză de 2 ani au fost reluate negocierile în formatul 5+2 la insistența președinției germane a OSCE.
Radio Europa Liberă, în în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pe malul râului Nistru, în apropiere de Tiraspol, au avut loc în premieră aplicații militare comune ale grupului operativ de trupe ruse și ale structurilor de forță din regiunea transnistreană. Exercițiile antitero, cum au fost numite, au început pe 26 iulie, când la Chișinău și Tiraspol s-a aflat în vizită președintele în exercițiu al OSCE, ministrul german de externe Frank-Walter Steinmeier, într-o încercare de a convinge autoritățile de pe cele două maluri ale Nistrului să continue să facă pași mici pentru sporirea încrederii, care ar conduce și la elaborarea unui statut juridic pentru regiunea transnistreană. Un comunicat al executivului de la Tiraspol a anunțat că în timpul aplicațiilor militare, unități ale structurilor de forță din regiune și ale grupului operativ de trupe ruse au exersat scenarii de neutralizare a teroriștilor și de eliberare a ostatecilor. La ceremonia oficială de începere a manevrelor, șeful executivului regiunii, Pavel Procudin, a sugerat că Transnistria ar fi amenințată militar de către Moldova și Ucraina. Vedem ce se întâmplă în lume, cum la hotarele noastre zângănesc din arme unii cu mințele înfierbântate. Iată de ce asemenea aplicații sunt importante pentru susținerea moralului armatei, a spus Procudin. La rândul său, șeful grupului operativ de trupe ruse, colonelul Dmitri Zelenkov, este citat cu declarația că experiența comună a unităților transnistrene și a militarilor ruși îi întărește încrederea că orice amenințări teroriste vor putea fi curmate la etape timpurii. Manevrele s-au încheiat pe 3 august cu un exercițiu antiterorist de amploare. Detașamente de infanterie și unități de tehnică blindată au trecut în forță râul Nistru de pe malul stâng pe malul drept, unde, conform legendei, se aflau teroriștii care au fost neutralizați cu sprijinul unui desant al trupelor speciale parașutat dintr-un avion. Ministrul adjunct al apărării de la Tiraspol, Alexandru Donnikov, a declarat că armata transnistreană are ce să învețe de la militarii Federației Ruse, iar experiența unor manevre comune va fi foarte utilă și ar putea să-i prindă bine în viitor. Exercițiile s-au încheiat cu o paradă militară a unităților armate ale Rusiei și ale forțelor armate internelor și KGB-ului din autoproclamata Republica Moldovenească Nistreană, despre care premierul Pavel Procudin și-a exprimat regretul că a avut puțini spectatori. La o zi după încheierea acestor aplicații au început altele ale unităților militare antiaeriene ale Transnistriei. După anexarea Crimeei de către Rusia în martie 2014 și declanșarea conflictului armat din estul Ucrainei, în regiunea transnistreană au loc aplicații militare practic în fiecare lună. Ce cred locuitorii Transnistriei despre aceste aplicații? Cât de real ar fi un eventual pericol militar la adresa regiunii invocat de autorități? Și dacă cheltuielile militare ar trebui să fie o prioritate pentru administrația regiunii? Am încercat să aflăm un răspuns discutând cu locuitori din Tiraspol și Bender.
Моё мнение простое. Та армия, которая здесь у нас есть, да, она может противостоять, допустим, маленькой армии, но серьезным странам это смешно. Угрожать же любая серьезная страна нам не станет, чтобы не связываться просто. Как говорят в народе, не пачкать руки. Единственное, что нужно, мое мнение, поддерживать такое отношение с Россией, чтобы она в критический момент могла сказать, ребята, остановитесь, там наши. Вот и все. А насчет затрат... Конечно, армию небольшую надо кормить, никуда не денешься. Но было бы все-таки, мне кажется, лучше, если бы потратили большую часть средств все-таки не на армию, а на здравоохранение. Допустим, о медицинской страховке можно только мечтать.
Мне кажется, что Приднестровье ничего не угрожает, потому что как бы сейчас Россия нас более-менее поддерживает, то лучше эти деньги потратить на какие-то открытия садиков, улучшение школ, учебных заведений.
Безопасность. Самое главное – это жизнь, это спокойствие, и еда ни к чему, и продукты, если горит, дымится, страдают все люди. Это ужасно. Я войну видела, я Курская, на Курской дуге бомбы как из мешка сыпались. Нам было не до еды, не до одежды, нам бы только спастись, мы в землю залезть, зарыться были готовы.
Мне кажется, что медицинское образование это как бы нужнее в данный момент, потому что я через 3 года уезжаю учиться, уезжаю в Россию, потому что здесь как бы образования никакого, поэтому, наверное, лучше образование. Мне кажется, ничего не угрожает Приднестровью. оборона, тратить деньги на это не стоит.
Я считаю, что на оборону в нашей стране тоже нужно какие-то средства выделять. Это же ведь все-таки наша безопасность. Нужно и для народа выделять, допустим, там на детские сады, на детское питание тем матерям, которые, допустим, одиночки. Да? Сам народ не сможет прожить без питания, правильно? Это уже в первую очередь. Это важнее, я считаю, чем оборона. Оборона – это уже во вторую очередь.
Зависимость, какая цель? Напугать, можно так сказать, показать что-то. Если цель есть, то можно там какие-то действия. А если цели нет, то зачем впустую? Угрожают да везде, в принципе. Зажимают. Украина делает какие-то барьеры в нашу сторону, тоже пытается задавить. Ну, посмотри, что из этого выйдет.
Opinii ale locuitorilor din Tiraspol și Bender. Autoritățile de la Chișinău au reacționat la aplicațiile antiteroriste ale militarilor ruși și transnistreni abia în ziua de 5 august. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a emis un comunicat în care le-a calificat drept sfidătoare și inadmisibile. Astfel de acțiuni subminează în mod flagrant suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, principii în favoarea respectării cărora conducerea Federației Ruse s-a pronunțat deschis și univoc în repetate rânduri, se mai spune în comunicat. Diplomația moldoveană a cerut imperativ, citez de nou, relansarea dialogului, inclusiv în formatul 5+2, cu privire la reluarea retragerii forțelor militare ruse și a munițiilor de pe teritoriul Republicii Moldova și transformarea actualei operațiuni de menținere a păcii într-o misiune civilă multinațională cu mandat internațional. Cu o zi mai devreme, o luare de poziție a avut și Ministerul Apărării de la Chișinău, care și-a exprimat îngrijorarea. Primele reacții le-a avut însă comunitatea de experți de la Chișinău. Despre aplicațiile militare comune efectuate în premieră ale grupului operativ de trupe ruse din Transnistria și structurile de forță ale regiunii, colega mea, Valentina Ursu, a stat de vorbă cu Ion Leahu, fost membru al delegației moldovene în Comisia Unificată de Control, mecanism menit să supravegheze situația din zona de securitate de la Nistru.
Câțiva ani în urmă, ei abia își duceau zirile. Ajungeau timpuri că forțele de menținere a păcii transnistrene nu aveau combustibil pentru a duce mâncare la posturile lor fixe. Astăzi, ei practic săptămânal efectuează diferite aplicații, diferite cantonamente care necesită resurse destul de considerabile. Începând cu combustibil, tehnica propriu-zis care se uzează, nu mai vorbim de cartușe, de dispozitive și așa mai departe. Înseamnă că în atitudinea din partea rușilor față de această regiune au fost operate schimbări esențiale.
În ce scop se fac aceste aplicații, aceste cantonamente, aceste demonstrații de tehnică?
Probabil că sunt două aspecte. Unul este acela despre care a vorbit așa numitul prim-ministru în Transnistria, Pavel Procudin, iată acum la recentele aplicații. El a spus, situația este complicată, avem vecini care drângănesc din arme la hotarele noastre.
Cine sunt acești vecini? E Republica Moldova și Ucraina. Da,
înseamnă că noi drângănim din arme și ei sunt nevoiți chipurile să pregătească a fi gata de un eventual ripost.
Dar de ce cred transnistrenii că sunt amenințați militar de vecini?
Așa le-i convenabil. De altfel, n-ar găsi nicio explicație de ce în situația de o criză profundă, în situația când ei sunt nevoiți să nu plătească pensiile și salariile la 100%, să economisească dintre acel puțin care sunt nevoiți să le plătească la bieții oameni, dar între același timp varsă cu nemiluita mijloace, materiale financiare, etc., în această armată. Înseamnă că este alt scop.
Care e acel
scopul
alt
acela
scop?
Este de a avea aici o forță la care îi pot miza în caz de necesitate. Direcția poate fi diferită. Același Chișinău, România cu stațiile NATO și Ucraina, în primul rând. Eu m-aș înclina mai mult în partea Ucrainei. Proiectul Novorusia nu este închis de către Moscova. Și dacă dinspre est problema nu se mișcă din loc, acolo armata ucraineană depune rezistență destul de considerabilă, eu nu exclud că ei au găsit o modalitate de a se implica din vest, adică
domnule
de pe teritoriul Transnistriei.
Și totuși organizarea acestor aplicații sfidează legislația Republicii Moldova. E un mare semn de întrebare când trebuie să vorbești despre o cooperare bună între Moscova și Chișinău.
Însă și faptul că noi am adus Republica la Sapa de Lemn deja demonstrează că noi nu ne respectăm pe noi. Și evident că în situația dată de ce să ne respecte alții? Da, din punct de vedere a buchii legii și chiar a actelor normative cu care se conduce operațiunea de menținere a păcii, o asemenea alianță între unul din garanți, unul din factori care efectuează această operațiune de menținere a păcii, a comis un pas inadmisibil. Nu poate mai departe Federația Rusă să efectueze misiunea de garant, de participant la operațiunea de menținere a păcii, în situația în care el nu pur și simplu a recunoscut regimul, a recunoscut forțele lui armate, a recunoscut structurile de securitate. Le-a recunoscut. El a intrat în relații speciale, pe ei dinși mizează cu ei împreună, de comun. Ei se gătesc să apere regiunea de Ucraina, alt participant la operațiunea de menținere a păcii, și din Moldova, la fel, participant la această operațiune.
Moscova tot îi cere cu insistență Republicii Moldova garanția neutralității statului. De fapt, neutralitatea stipulată în Constituția Republicii Moldova. Iar pe de altă parte, demonstrezi contrariu, că nu respecti acest stat. Cum se poate continua cooperarea moldorusă pe acest fundal când sfidezi inclusiv legislația?
Nu ni se cere o neutralitate reală care ar fi consfințită prin o hotărâre a ONU.
Organizații Națiunilor
Unite, da, cum este, de exemplu, neutralitatea Elveției. Nouă ni se cere o neutralitate de relații cu Occidentul. Să spunem franc, să scriem în Constituție. Nu, oameni buni, rușilor, noi ne închinăm vouă, dar cu Europa, cu NATO, nu avem nimic comun și nu o să avem. Iată, asta o să fie neutralitate care o așteaptă de la noi rușii. Altceva ei nu vor. A doua, cum putem noi, adică, să așteptăm de la dânșii respect, să așteptăm o oarecare respectare a promisiunilor chiar, când ei s-au deprins că cu Moldova fă ce vrei, totul la Moldova o să-ți mănânce din palmă. De tătă ei n-au nevoie. Nu ne consideră drept stat suveran, drept stat demn cu care se poate de avut relații de așa natură.
Opinia expertului Ion Leahu, consemnată de Valentina Ursu. Centrul de Cercetare a Armatei, Conversie și Dezarmare de la Kiev a publicat cartea expertului politico-militar rus Yuri Fyodorov, stabilit în Occident, Războiul hibrid în stil rusesc. Este un volum care cercetează teoria și practica acțiunilor Rusiei în Ucraina din ultimii ani. Într-un interviu acordat pentru Radio Svoboda, colegului nostru Andrei Șari, autorul vorbește despre ce înseamnă un război hibrid în stil rusesc și despre consecințele politico-militare ale acțiunilor Kremlinului în țara vecină.
Ca termen științific, noțiunea de război hibrid este foarte aproape de realitățile și evenimentele care au loc în prezent și reflectă într-adevăr noile tendințe în domeniul militar. Se presupune că în condițiile lumii moderne, acțiunile militare vor avea loc în forme noi. O importanță mult mai mare revine componentei războiului propagandistic sau informațional. În doctrina americană, acest lucru este de mult numit război psihologic, care se poartă în combinație cu tot felul de operațiuni subversive, cu folosirea presiunilor economice și așa mai departe.
Constat după ce am citit cartea dumneavoastră că forța militară nu este nici pe departe unica forță și nici cea mai importantă într-un război hibrid. Instrumentele pe care le folosește Rusia în războiul hibrid sunt ample și diverse și finanțarea de partide politice în străinătate și soft power și influența propagandistică directă și activitatea în rândul emigrației rusești și crearea de organizații obștești pro-ruse în străinătate și așa mai departe. Cum apreciați rolul componentei militare?
Acest element al războiului hibrid, care este folosit în momentele decisive, este unul de finalizare. Restul și pregătirea informațională și implantarea grupurilor de cercetare și diversioniste și crearea de organizații prorusești pe tot teritoriul Ucrainei erau elemente necesare Kremlinului, dar bineînțeles că momentul decisiv este totuși folosirea forței militare. Această forță poate avea forma nu neapărat a unei invazii militare directe a forțelor militare rusești, ci a unei așa numite forțe hibride, a unor trupe hibride. Aceste forțe constau în mare parte din localnici, dar și din voluntari și mercenari veniți din Rusia. dar elementul principal de bază al războiului hibrid din Donbas sunt diviziile armate regulate a Rusiei, care, chiar dacă sub alte drapele și alte simboluri, acționează în zona acțiunilor militare.
Din punctul dumneavoastră de vedere, Rusia a surprins foarte mult NATO în momentul în care a pus în aplicare planul său?
Cred că da. Desigur că și în mediile politice și în cele militare în Occident, toată lumea era sigură că conducerea Rusiei, cu toate nuanțele și cu toată critica adresată lui Putin și grupării sale, va juca conform regulilor. Adică se va menține în limita unor principii, nu va merge până la o încălcare flagrantă a normelor de drept internațional și a acelor principii în baza cărora au fost constituite relațiile internaționale. Prima reacție a Occidentului a fost de mirare și nedumerire. Doar recent, în ultimul an, în Europa și Statele Unite, s-a ajuns la concluzia că ceea ce face Kremlinul în Ucraina este ceva foarte grav și că este nevoie de o contraofensivă hotărâtă. Cât de hotărâtă este această contraofensivă, deocamdată este greu de spus, dar în mod cert se poate spune că Occidentul a parcurs un drum important în conștientizarea a ceea ce se întâmplă în Rusia, reevaluându-și toate aprecierile anterioare a politicii rusești și a principiilor acesteia. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei va fi tratat ca o primă experiență de război hibrid în deplinul sens al acestui cuvânt. Altceva este că teoreticienii și istoricii militari ai viitorului încă vor trebui să se lămurească dacă a fost un război de succes sau nu.
Acest lucru încă rămâne neclar?
Există aprecieri diferite. Mulți colegi de-ai mei din Ucraina sunt siguri că Kremlinul a reușit să obțină multe. Dar mie, sincer, mi se pare că acest experiment este unul nereușit, deoarece Kremlinul nu și-a atins scopurile propuse. Sarcina inițială pusă de Putin în fața militarilor și serviciilor secrete, din câte îmi dau seama, era de a realiza proiectul Novorosiei și anexarea Crimeei era doar primul pas. Ideea era ca toate regiunile sud-estice ale Ucrainei, începând cu regiunea Harkov în nord-est și terminând cu regiunile Odessa și Herson în sud-est, să fie rupte într-o formă sau alta din țară, să fie creată o formațiune quasi-statală, după care această formațiune să fie transformată într-un protectorat rusesc. Dacă această idee ar fi fost realizată, atunci situația în toată zona de sud a Ucrainei și în apropiere de Balcani ar fi fost cu totul alta. Astfel, din punct de vedere strategic, planul Kremlinului nu este realizat și acum, din câte înțeleg, la nivelul vârfurilor puterii rusești, se caută variante de ieșire din această situație. Pentru că, fără o reglementare în estul Ucrainei, nu vor fi ridicate sancțiunile economice împotriva Rusiei, care lovesc dureros bugetul rusesc. Kremlinul a ajuns într-o situație dificilă și se pare că orice fel de compromis în raport cu Ucraina, un compromis real care să fie acceptabil pentru societatea ucraineană, anume pentru societate și nu doar pentru conducerea țării și pentru liderii occidentali, un astfel de compromis nu poate fi acceptat deocamdată de Kremlin. Și acest lucru duce la înghețarea situației care este neplăcută pentru Putin și pentru anturajul său. Opinia expertului politico-militar rus stabilit în Occident, Yuri Fyodorov, autorul cărții Război hibrid în stil rusesc. O piață a forței de muncă la negru a apărut spontan și funcționează deja de mai multă vreme pe traseul auto care leagă orașele Tiraspol și Bender din regiunea transnistreană. Dimineața de vreme, la marginea drumului, își fac apariția oameni care așteaptă să fie luați zilieri la muncă. Din când în când se oprește câte o mașină din care coboară cineva care este înconjurat rapid de cei prezenți și, după o scurtă discuție cu ei, pleacă apoi însoțit de câțiva fericiți care vor avea de lucru cel puțin pentru acea zi. Pe alături trec în goană maxi-taxiurile rutei 20, camioane se târâie agale troleibuze, iar oameni cu genți în spate stau și așteaptă. Nu sunt puțini, în unele zile se pot aduna și în jur de 100. Printre ei sunt și studenți și absolvenți care nu și-au găsit de lucru conform profesiei și bărbați concediați de la întreprinderi și femei cu studii medii de specialitate. Mulți spun că nu văd rostul să se înscrie la oficiile forței de muncă, unde nu cred că vor fi ajutați, ci doar vor pierde timpul făcând prezența zilnic sau vor primi oferte prost plătite, din care nu vor putea supraviețui nici ei și nici familia. La negru însă și-ar găsi de lucru și cu 200 de ruble pe zi, aproximativ 18 dolari americani, dar nu tot timpul. Corespondenta noastră, Karina Maximova, a stat de vorbă cu câțiva dintre cei în căutarea unui câștig la negru pe traseul dintre Tiraspol și Bender.
Nu ne tak часто, но приходится приезжать сюда, потому что в городе работы нет, а тут кое-какие варианты появляются. Просто там огороды вскопать. Урожай собрать, тому подобное. С моим образованием тут сейчас трудно найти работу. Автослесарь второго разряда. Машин полно, а денег нету, чтобы машины делать. Ну, достаточно, чтобы прожить 2-3 дня. Приезжаем, работаем. Главное дома не сидеть, главное работать. Если бы государство хотело бы, оно уже давно бы закрыло эту биржу. И тут бы никто бы не появлялся.
Здесь получше, чем не подвалы хоть убирать за 15 рублей, сколько там. А тут хоть 200 там имеешь, уже получше. А работать, Миша, не все равно, не знаю, разнорабочим, не знаю, у меня определенного нема, как бы. Ну. Бывают, да, пустые дни. Бывают пустые дни, а так до часа стоим и все, потому что работы больше нема. Пару машин приезжает, и то иной раз такие приезжают, которые хотят за 100 рублей, чтобы мы, я не знаю, что перевернули горы, наверное, не знаю. Я пошел учиться, то чтобы получить диплом, потому что с дипломом полегче будет устроиться куда-то на работу, а так заводы вообще никаких практикантов не принимают, потому что не хотят платить зарплаты им, потому что ну, не из чего, что там делать. Заводы тут вообще не работают. Столько стаж работы, если есть, там тебя еще берут, а сейчас без стажа тебя никуда не возьмут. Зачем хочу отсюда просто уехать, в Америку, то документы еще нелегко сделать. Все на финансы упирается. Не пойти ж, не украсть, не воровать, а тут только украдешь сразу в тюрьму. А тут уже людей вынуждают, чтобы они шли и грабили, и крали, и все, что хочешь. Потом садят в тюрьму еще.
Вот это биржа труда. Меня так работаю у кого-то, они мне предлагают работу какую-то хорошую, я у них работаю. Кому нравится большинство, как работаю. И на стройке работал подсобниками, и там и траву там прошивал. И помогал там что-то, может, по двору что-то убрать, почистить что-то там. Разнорабочие. Вот такое.
Потому что здесь можно заработать больше. Появляется работа. Ну, что в Тирасполе платят? 400 рублей? Зачем мне это? Официально состоять на бирже. Ходить, отмечаться туда. Зачем мне это? Я сюда пришел, заработал денег. Семью содержать надо. Прокормить. Ну, относится хорошо. Не то, что там мы рыбы какие-то или тому подобное. По-человечески.
Если бы не Шевчук, мы бы работали нормально на предприятии. Документы все устроены на предприятии. Шевчук гонит. Вот это нашему Шевчуку. Скажите спасибо.
Здесь есть квалифицированные кадры. Есть образование. С высшим образованием стоят люди. Профессионалы своего дела. Действительно, люди есть такие, что золотые руки. Ну, рабочих мест нет. Я работал на Киротексе. Меня сократили. Как бы, знаете, ненужный элемент. Хотя действительно я относился к своему труду, к своей работе с любовью. Да, у меня была хорошая зарплата. Просто, ну, как бы делается все, чтобы нашему гражданину, тот, который действительно является патриотом своей земли, я никуда не собираюсь уезжать. Я здесь живу, у меня здесь семья. Никуда не собираюсь уезжать отсюда. Ну, пожалуйста, там, правительство наше, такое именно патриотическое, тогда те рабочие места, чтобы мы здесь не стояли. Посмотрите, сколько молодежи стоят. Сколько стоят именно тех людей, те, которые действительно квалифицированы. Да, у меня вот среднее образование, у меня есть профессия. Я тираспольский. Полностью весь Тирасполь обошел, но предприятие я не могу устроиться. Официально устроиться. Да дайте мне 2-200 хотя бы. Но официально, чтобы я работал, чтобы у меня была пенсия гарантирована. Никто не может мне этого дать. Никаких гарантий. У меня есть документы, официальные документы. Трудовая книжка. Есть записи в ней. Пожалуйста, нате, смотрите. Сейчас школа начнется. Тоже это, понимаете? Просто мы создали вот эту биржу. Все многие знают, и в Тирасполе, и в Бендерах, в Парканах. Приезжают сюда люди из Молдовы даже сюда приезжают, чтобы что-то заработать, прокормить свою семью хотя бы. Гагаузов сколько здесь. Все приезжают сюда. Неофициальная, но биржа труда.
O piniculă se la Piața Neagră, muncii pe traseul auto Tiraspol-Bender. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.